get it.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa usalama wa Afrika Kusini waliingilia kati kuachilia huru mawaziri watatu wa serikali ambao walishikiliwa mateka wakati wa mkutano uliokuwa na majadiliano makali na mashujaa waliopinga vita dhidi ya ubaguzi wa rangi. Maafisa walisema takriban watu 56 walikamatwa na huenda watashtakiwa kwa utekaji baada ya makabiliano katika hoteli moja huko Pretoria usiku wa Alhamis. Kitengo cha usalama cha NAT Joints kilisema. Modli Gungubele, waziri katika ofisi ya rais, alisema yeye na waziri wa ulinzi Tandi Modise pamoja na naibu wake Thabang Makweltla wamekutana na mashujaa kusikia malalamiko yao juu ya fidia kwa kazi yao katika mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi. Msemaji wa mashujaa hakuweza kupatikana mara moja kutoa maoni yake. Katika taarifa video, Gungubele alisema mawaziri pamoja na mashujaa wameshindwa kufikia makubaliano namna mkutano huo unapaswa kufanyika na waliamua kuakhirisha. Wanakijiji wa Kenya leo walimchapa mtu mmoja anayeaminika kuwa katili mwenye kiu ya damu, muuaji wa watoto, siku chache baada ya kujiita mwenyewe muuaji aliyefanya matukio mbalimbali na baadaye kutoroka chini ya ulinzi wa polisi, maafisa walisema. Masten Milimo Wanjala alikamatwa Julai 14 kufuatia kupotea kwa watoto wawili, lakini katika mazingira yasiyo ya kawaida alikiri kuua angalau watu wengine 10 katika kipindi cha miaka 5, wakati mwingine kwa kuwanyonya damu kutoka kwenye mishipa yao kabla ya kuwaua. Kurugenzi ya uchunguzi wa makosa ya jinai DCI ilisema kijana huyo mwenye miaka 20 alitarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatano katika jiji la Nairobi kwa mauaji ya kinyama ambayo yalilenga watoto wa miaka 12 na 13 wakati maafisa walipoelezwa wakati wa maelezo mafupi ya asubuhi kwamba mshukiwa huyo alikuwa ametoweka. Lakini umati wa watu ulimpata Ijumaa baada ya kutambuliwa na watoto wanaosoma katika kijiji anachoishi huko Bungoma, zaidi ya kilomita 400 kutoka kituo cha polisi ambacho alitoroka. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Shirika la ndege la Ethiopia limeingia makubaliano ya kushirikiana njia za safari na shirika la ndege la Airlink la Afrika Kusini, wakati shirika hilo kubwa zaidi la ndege barani Afrika linapanua njia za safari zake. Shirika la ndege la Ethiopia limeingia katika mfululizo wa ushirikiano na mashirika ya ndege katika bara hilo na ulimwengu. Makubaliano ya hivi karibuni yanawawezesha wasafiri kununua tiketi moja ya kusafiri kupitia njia yoyote kati ya ndege hizo, ikiunganisha miji midogo ya Afrika Kusini na kufika anga ya kimataifa ya Ethiopia. Airlink yenye makao yake Johannesburg ni huduma kuu ya anga ya Afrika Kusini kati ya miji midogo na mikubwa. Shirika la ndege la kitaifa la Afrika Kusini SAA hivi karibuni liliibuka kutoka kwa uokoaji wa biashara wa miezi 17 na kuanza tena huduma chache za safari za ndani na kikanda mwezi uliopita. Polisi mjini Mombasa nchini Kenya wanasema mume wa mwanariadha wa mbio ndefu Agnes Tirop aliyekutwa amekufa nyumbani kwake wiki hii atafikishwa mahakamani baada ya kukamatwa jana katika mji huo wa pwani. Polisi wanasema walimhoji mume wa Tirop, Ibrahim Rotich, jana Alhamis, wakisema alikuwa akijaribu kukimbia nchini. Afisa mwandamizi David Kahinga anasema uchunguzi ungali unaendelea na huenda waendesha mashtaka wakataka habari zaidi kuweza kutayarisha kesi dhidi yake. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Assalamu alaikum pendo msikilizaji, karibu katika matangazo ya kwa undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo tunazingatia juu ya mapigano yanaendelea nchini Ethiopia na juhudi za kujaribu kutafuta suluhisho kwa njia ya mazungumzo. Vile vile tunazungumzia ghasia zuzuka huko Beirut, Lebanon, kutokana na mvutano juu ya uchunguzi wa mlipuko kwenye bandari ya mji mkuu huo mwaka jana. Nini kiini cha ugomvi huo? Basi ungana nami Abdul Shakur Abud kwa undani. Kwanza tunaelekea huko Nairobi ambako mwandishi wetu Jason Nyakunda anaripoti kwamba maafisa wa mashirika kutoa misaada ya dharura na waasi nchini Ethiopia wamesema kuwa mapigano yameanza tena kaskazini mwa nchi hiyo baada ya mwezi mzima utulivu. Kuna ripoti kuwa jeshi la Ethiopia limewatuma maelfu ya wanajeshi katika jimbo hilo na linatumia silaha nzito nzito kupambana na waasi wa kundi la TPLF. Mapigano yalianza mwezi Novemba mwaka jana wakati Waziri Mkuu Abiy Ahmed alituma kwa mara ya kwanza wanajeshi wake kuangusha utawala wa TPLF katika jimbo hilo la Tigray. Jason, basi tueleze zaidi.
Mashambulizi ya angani na ya ardhini yanayofanywa na jeshi la Ethiopia na washirika wake dhidi ya vikosi waasi kutoka jimbo la kaskazini la Tigray yanaongezeka, kulingana na msemaji wa vikosi vya Tigray, pia akiongeza kuwa yametokea maafa makubwa. Getachi Reda, msemaji wa kundi la TPLF, aliambia Reuters kwa njia ya simu kuwa jeshi la Ethiopia na washirika wake kutoka jimbo la Amhara wanapigana na vikosi vya Tigray katika sehemu kadhaa, hasa maeneo ya Amhara na Afar yanayopakana na Tigray. Jeshi la Ethiopia na hata serikali hawajakiri kuwepo mashambulizi hayo mapya ambao TPLF inadai yalianza kwa mashambulizi ya angani wiki iliyopita, siku chache baada ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuapishwa kwa muhula mpya wa miaka mitano. Mraithi Mutiga ni mkurugenzi wa shirika la kimataifa linalohusika na kuzuia mizozo la International Crisis Group pembe ya Afrika.
Kwa kweli tumepata hizo ripoti kuwa maelfu na maelfu ya wapiganaji wameelekea kule eneo la Tigray kutoka pande kadhaa, na kumekuwa na ripoti ambazo hata wale viongozi wa Tigray wamesema kuwa kumekuwa na makabiliano makali pande zote. So ni dhahiri kuwa hii vita ambayo kwa kidogo ilikuwa imedidimia mwezi wa June imelipuka tena. Tukumbuke kuwa wakati waliondoa wanajeshi wao kule Tigray, Addis Ababa walisema kuwa walikuwa wamechukua hiyo hatua kupatia zile kundi za kupeana misaada nafasi ya kupeleka msaada kule. Lakini wa viongozi wa Tigray nao walisema kuwa viongozi wa Ethiopia wameweka ile kwa kizungu wanaita blockade, kuwa hawakubali misaada ingie, wamekata stima, wamekata maji, hakuna mafuta, kuna shida ya njaa kule. Tumepata kuwa Umoja wa Mataifa umesema kuwa wanakadiria karibu mamilioni ya watu wanahitaji usaidizi. So walisema kuwa Addis Ababa ilikuwa bado inawadhulumu, na wakaendelea vita, wakaelekea kwenye eneo la Afar na pia eneo la Amhara. So Addis Ababa nayo kwa pande yake wanasema kuwa viongozi wa Tigray walikataa embrace ile ceasefire na kuwa waliendelea kushambulia maeneo jirani. So tukikumbuka kuwa msimu wa mvua ndio umeisha sasa Ethiopia, ni wakati kama huu ambapo vita huwa inatokea, na kwa sasa ni jambo la kuhuzunisha kwa sababu pande zote zinajaribu kutafuta suluhu ya kivita, na hii inaleta janga kubwa sana katika hiyo nchi muhimu.
Vyombo vya habari haviwezi kuthibitisha jinsi hali ilivyo au kuthibitisha maafa, kwa kuwa eneo hilo limefungwa kwa uandishi wa habari na pia hakuna mawasiliano yoyote ya simu. Kuna hofu kuwa mapigano haya yanaweza kuvuruga taifa hilo la pembe ya Afrika lenye takriban watu milioni 110 na kuchangia zaidi ya janga la njaa katika jimbo la Tigray. Mzozo huo tayari umemleta jirani wake Ethiopia, taifa lenye usiri na utawala dhalimu la Eritrea, lililotuma wanajeshi wake kuunga mkono wanajeshi wa Ethiopia wakati mzozo huo ulipozuka Novemba mwaka 2020. Wafanyikazi wa kutoa misaada waliliambia shirika la Reuters kuwa wanajeshi wa Eritrea bado wako Ethiopia na wanashiriki katika mzozo huo. Pia kuna ripoti kuwa vikosi vya Eritrea vinapigana na vile vya Tigray, eneo la Berhale, mji ulio jimbo la Afar. Dr. Mustafa Yusuf ni mwenyekiti katika HON, ambao ni taasisi inayofanya utafiti kuhusu mizozo.
Hali sasa ni mbaya sana, na hali inaendelea kuwa ngumu sana haswa kwa wale ambao wanaishi kule Tigray, na haswa wale ambao ni civilians, watoto na kina mama zaidi wameathirika pakubwa. Na ikiwa Umoja wa Mataifa na nchi za magharibi hawatamuelezea Abiy kuwa watamchukulia hatua, na wamchukulia hatua haswa, basi hali itazidi kuharibika zaidi. Ni sawa Abiy kuikomboa nchi yake, lakini anaweza kukomboa nchi yake kwa mazungumzo. Kumbuka kuwa kuna matatizo mengi sana Ethiopia. Kuna matatizo kama hayo hayo Abiy anapigania kule Tigray katika jimbo la Oromia. Matatizo ni hayo hayo katika jimbo la Ogaden na Southern Nationalities. Kwa hiyo kama Abiy atatumia nguvu kutatua matatizo hayo, sidhani kama atafaulu. Na yaweza kuwa matatizo mengi yataibuka ndani ya Ethiopia ikiwa Abiy hatosimamisha vita. Nadhani Tigray wamesema wanataka, wamepinga vikali vile ambavyo Abiy anatawala nchi. Kwa hiyo pia jimbo la Oromo, la Ogaden, wao hawajapendelea vile Abiy anatawala nchi. Kwa hiyo kuna misukosuko hata sasa hivi inayoendelea Ogaden na Oromo.
Maelfu ya raia wameuawa na mamilioni kulazimika kukimbia tangu mapigano ya zuke Tigray. Vikosi vya Tigray awali vilishindwa na kutimuliwa, lakini viliteka tena sehemu kubwa mwezi Julai na kusonga mbele hadi majimbo jirani ya Amhara na Afar. Hatua hiyo lazimu maelfu ya watu wengine kukimbia. Amhara inadai eneo la magharibi mwa Tigray, ardhi yenye rutuba inayopakana na Sudan ambayo imekuwa chini ya udhibiti wake tangu vita vianze. Mipaka ya Tigray kwa sasa inazungukwa na vikosi vya adui, na Umoja wa Mataifa unasema serikali inazuia misaada ya chakula kwa mamia ya watu walio na njaa, madai inayokanusha. Bwana Mutiga anasema kwamba changamoto kubwa ni kwamba hakuna upande ulio tayari kulegeza kamba katika mzozo huu.
Viongozi kutoka Addis Ababa wanasema vita si dhidi ya Ethiopia na Tigray, ila wanasema ni ile wanaita junta ambao ni viongozi wa Tigray People's Liberation Front, ile chama ambayo iliongoza kwa muda kule Ethiopia. Lakini viongozi wa Tigray nao wanasema hii ni vita ambayo inaelekezwa katika eneo lao lote, katika wananchi wa hiyo eneo, na wanasema wanataka dola ya dunia ijaribu kuwasaidia. Kwa sasa tunatarajia kuwa kutatokea vikwazo ambazo tumesikia kuwa vitalenga viongozi pande zote. Ni jambo ambalo kwa sasa unaweza kuelewa, kwa sababu viongozi wamekataa kujaribu kutafuta suluhu ya mazungumzo. Kwa sasa pande zote zinasema kuwa lazima waende kwenye vita, kwa sababu wanaiangalia huu mzozo kama ni jambo la life and death. Unajua pande zote zinatazama ni kama wasipopigana pande nyingine itawakandamiza. So kwa sasa ni jambo la kuhuzunisha, kwa sababu vile tumewasiliana Nyakundi kwa mara, huu ni mgogoro wa kisiasa, hakuna suluhu ya kivita. So lazima wa pande zote wakubali kuzungumza na kutafuta suluhu.
Mkuu wa shirika la afya ulimwenguni Tedros Ghebreyesus alisema Jumatano kuwa huko Tigray zaidi ya 90% ya wakazi wanahitaji misaada, na takriban watu 400,000 wanaishi katika hali sawa na njaa. Alisema viwango vya utapiamlo viko juu, akifananisha na hali ilivyokuwa mwaka 2011 wakati njaa ilikumba taifa la Somalia, ambapo watu 260,000 walifariki. Wizara inayohusika na masuala ya nje za kigeni nchini Marekani Jumanne ilisema inatathmini kuwawekea vikwazo vya kiuchumi wahusika kwenye mzozo huo nchini Ethiopia. Lakini Bwana Yusuf anasema yaonekana Waziri Mkuu Abiy amelipuza hilo.
Mzozo huu kwa hakika sio mzozo about utata tu wa matatizo yanayoendelea baina ya Ethiopia na Tigray. Inaonekana serikali ya Abiy Ahmed imepuuza vitisho kutoka Marekani na nchi nyingi za magharibi kusitisha vita na kufungua mikondo ya kutoa misaada kwa walioathirika kule Tigray. Nadhani amepuzilia mbali kwa sababu yeye anaona anapewa nafasi nzuri na Umoja wa Afrika, Africa Union, na nchi nyingi za Kiafrika hawajamkaripia inavyostahiki kwa yale maafa ambayo yanaendelea kule Tigray. Na itabidi Umoja wa Mataifa na mataifa ya magharibi na pia yale ya Afrika kuweka pressure zaidi kwa serikali ya Abiy Ahmed ili kusitisha vita vinavyoendelea ama vilivyoanzishwa upya hivi majuzi.
Mapigano yalianza mwezi Novemba mwaka jana wakati Abiy alipotuma wanajeshi wake kuangusha utawala wa TPLF katika jimbo la Tigray. Kundi hilo liliwahi kudhibiti siasa za taifa kabla ya Abiy kuchukua madaraka mwaka 2018. Abiy, ambaye ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2019, amesema hatua yake ilitokana na mashambulizi ya TPLF dhidi ya kambi za jeshi.
Asante sana Jason Nyakundi na ripoti hiyo yako kutoka Nairobi. Na mpendwa msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako au mahala ulipo, maana tutarudi katika sehemu yetu ya pili kwa undani juu ya mzozo wa Lebanon punde tu.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiingia katika sehemu yetu ya pili, tunaelekea hadi Lebanon ambapo hali inaripotiwa kuwa ni tete na wasiwasi hii leo katika mji mkuu wa Beirut, wakati wakazi walipokuwa wanazika watu saba waliouliwa wakati wa mapambano makali kati ya wanajeshi na waandamanaji wanaoungwa mkono na kundi la Hezbollah na waharakati wa Kishia wa Amal hapo jana. Makundi hayo mawili yanalaumu wanajeshi wa Lebanon LF na chama cha Wakristo kusababisha ghasia hizo na kuwalenga waandamanaji kwa risasi, huku jeshi la Lebanon likidai kutohusika na kwamba liliingilia kati kutokana na mzozo na mapambano kati ya pande mbili, kulingana na vyombo vya habari vya nchi hiyo. Kumekuwepo na walinzi wa usalama kote katika mji mkuu wa Beirut hii leo, na kiini cha maandamano ni kwamba Hezbollah na Amal hawamtaki Tariq Bitar, jaji anayeongoza uchunguzi katika mlipuko uliotokea mwaka jana kwenye bandari ya Beirut na kusababisha vifo vya karibu watu 215. Maelfu wengine walijeruhiwa na mali nyingi kuharibiwa. Wachambuzi wanasema mapigano ya jana yanakumbusha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo kati ya mwaka 1975 hadi 1990. Hassan Saleh ni mkazi kijana kutoka kitongoji cha watu wa mapato ya chini huko Beirut.
Kwa mbazo wazazi wetu na mababu zetu, kwani sisi hatukushuhudia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na hivyo tunaoomba wanasiasa na viongozi wa taifa la Lebanon kuja hapa na kuangalia maisha tulionayo. Hakuna mmoja kati yao aliwahi kufika hapa.
Uchunguzi wa jaji Bitar umesababisha mgawanyiko mkubwa sana wa kisiasa katika serikali ya Lebanon na vyama vya kisiasa. Wanamueleza kwamba ana upendeleo na amepokea hongo kutoka viongozi wa kisiasa. Bitar amejitokeza kwa mtu bila ya kuwa na uoga na kutaja uzembe uliotokea na kuwahusisha viongozi ambao kawaida hawaguswi nchini humo kutokana na ushawishi wao mkubwa kuhusika na matatizo yaliyopelekea mlipuko huo mkubwa wa ghala ya mbolea kwenye bandari ya Beirut. Uchunguzi huu ni mkubwa zaidi tangu ule uliofanyika mwaka 2005 pale waziri mkuu Rafik Hariri alipouliwa na mlipuko wa bomu. Bitar anatikisa hali ya kisiasa nchini Lebanon kwa kuwaita wanasiasa mashuhuri kwenye uchunguzi huo na hata kutoa amri ya kukamatwa kwa waziri wa zamani wa fedha alipokataa kufika mbele ya kikao cha uchunguzi. Waziri huyo wa zamani Ali Hassan Khalil na wabunge wa chama chake cha Kishia cha Amal walikasirishwa sana na kitendo hicho na hata kutishia kusababisha vurugu la kisiasa nchini humo. Na mshirika wake mkuu kundi la Hezbollah ndio imeitisha maandamano hayo wiki hii na kutaka aondolewe jaji huyo kutoka uchunguzi huyo. Wanamtuhumu kushirikiana pia na Marekani ambayo imekitaja kikundi cha Hezbollah kisichokubalika kwa kushirikiana na ugaidi. Hata hivyo wanaomuunga mkono jaji Bitaro nasema yeye hapendelee upande wowote na amejitoa kabisa katika kambi za kisiasa nchini humo. Jaji huyo mkatoliki kutoka kaskazini mwa Lebanon anafahamika kwa kueleza maoni yake bayana kwamba wakati umefika kuleta mageuzi ya kisiasa nchini humo na kuwaondoa wanasiasa wakongwe, jambo ambalo limemsababisha kuwa na maadui wengi miongoni mwa wanasiasa mashuhuri nchini humo. Mnamo maisha yake ya wanasheria amejitenga na wengine na kupata sifa za mtu asiyeweza kuhongwa na mwenye msimamo wazi kabisa, jambo ambalo wapinzani wake wanamheshimu. Hivyo ghasia hizo zimetokea wakati naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Victor Nuland alipokuwa anatembelea Beirut na hapo jana akakutana na viongozi mbalimbali wa serikali na kutoa wito wa kuwepo utulivu na uchunguzi wa dhati na kamili kufanyika.
Finally, in our meetings we stressed that a clean, impartial, independent judiciary.
Hatimaye kwenye mazungumzo yetu tumesisitiza kwamba uchunguzi wa kisheria ulio wazi, usiopendelea upande wowote na huru ni njia pekee kuhakikisha haki inatendeka katika kulinda thamani za demokrasia tunayotetea na kulinda. Kwa mara nyingine tena wananchi wa Lebanon wanastahili haki hizo kuheshimiwa. Mashambulio na ghasia zilizofanyika hazikubaliki.
Kwa wa Lebanon na hasa familia za waathiriwa, jaji Bitar mwenyewe mwenye umri wa miaka 47 ndio matumaini yao pekee. Kwani vile vile kuna malalamiko kwamba wengi mpaka hivi sasa hawajalipwa fidia kutokana na mali zoharibika na wale waliokufa kutokana na mlipuko huo, na mvutano huo unaendelea. Sasa mzozo huu wa Lebanon hivi sasa unatokana na nini hasa? Nimezungumza na mwandishi wa Radio Tehran Abdul Fattah Idi akisema kwamba
hii hasa cha ugomvi wa serikali ni muundo mzima wa ugawanaji au mgao wa madaraka kati ya wafuasi au jamii za madhehebu tofauti ndani ya Lebanon. Lebanon inajulikana kwamba kutokana na mchanganyiko wake wa watu wa dini na madhehebu tofauti, utaratibu wake ni kwamba daima rais anatakiwa atoke kutoka kwenye madhehebu ya Wakristo. Waziri mkuu ambaye ndiye anaunda serikali awe ni Muislamu wa madhehebu ya Sunni, na spika wa bunge anatoka katika madhehebu ya Shia. Sasa swala kubwa ambalo limekuwa linaleta mvutano sana ndani ya Lebanon linapokuja hasa swala la kumchagua au kumchagua waziri mkuu. Inajulikana kwamba katika uchaguzi wa mwisho wa bunge uliofanyika Lebanon, mrengo ule ambao unaungwa mkono zaidi na kundi la Hezbollah ndio ambao ulionekana kuwa umepata viti vingi zaidi katika uchaguzi ule. Lakini kwa kuzingatia kwamba waziri mkuu anapaswa kutoka katika madhehebu ya Waislamu wa Kisuni, mtu ambaye alipewa jukumu la kwanza la kuunda serikali alikuwa ni Saad Hariri, waziri mkuu wa zamani. Lakini pamoja na hayo, kwa kuzingatia kwamba watu wanasema Saad Hariri au harakati yake anayoongoza mrengo wake wa Al-Mustaqbal una mfungamano na Saudi Arabia na Hezbollah inajulikana kwamba ni mwitifaki wa Iran, suala hili limeleta mvutano wa muda mrefu kushindikana kuunda serikali nchini Lebanon. Na hicho ndicho ambacho kimeonekana kimesababisha huu mkwamo wa kisiasa ambao umeisonga Lebanon kwa zaidi ya mwaka mmoja na kitu sasa, kwa sababu baada ya Saad Hariri kujiuzulu wamefuatia watu wengine kadhaa waliopewa nafasi na rais Michel Aoun kuunda serikali, lakini wote hawa wameshindwa kufanikisha swala hilo, akiwemo Hassan Diab ambaye ndiye waziri mkuu wa mwisho ambaye alishindwa naye kuunda serikali mpaka ni hatua ya kuamuliwa sasa kuteuliwa Najib Mikati, ambaye pamoja na kwamba yeye ameunda serikali, lakini inaonekana hadi sasa bado hali inasuasua katika kurejesha uthabiti na kuiwezesha serikali yake kufanya kazi.
Na mbali na mvutano wa kisiasa, kuna hali ya ulaji rushwa na uchumi. Umoja wa Mataifa, Benki Kuu ya Dunia nasema kwamba hali ya ulaji rushwa ni ya juu kabisa huko Lebanon. Inachangia vipi katika mvutano huu?
Hii nayo pia imeathiri kwa kweli hali ya ndani ya Lebanon, kwa sababu inajulikana kwamba viongozi mbalimbali au kikawaida viongozi wakubwa wa kisiasa wa Lebanon, hasa wanaoshika nyadhifa za juu, ni watu ambao wao wenyewe kimsingi ni watu wenye uwezo mkubwa wa kiuchumi. Ukiangalia kama waziri mkuu wa sasa Najib Mikati, yeye mwenyewe ni mfanya biashara tajiri mkubwa. Saad Hariri halikadhalika ni mfanya biashara na kiongozi ambaye ana uwezo mkubwa wa kifedha kutokana na urithi aliopata kwa baba yake Rafik Hariri marehemu. Kwa hivyo hii hali ambayo viongozi wa kisiasa wa Lebanon ni watu ambao wanafungamana kuwa na mifungamano ya kiuchumi au kuendesha shughuli kubwa kubwa za kibiashara na kiuchumi, hili linakuwa na nafasi kubwa sana ya kutoa mianya ya kuwepo vitendo vya ufisadi na vitendo vya ubadhirifu na vitendo vya ulaji rushwa katika mfumo mzima wa uchumi na hata uendeshaji serikali nchini Lebanon. Kwa sababu hili ni jambo ambalo linaonyesha mara zote kwamba wanasiasa wanatumia fursa zao za madaraka au nyadhifa zao za kisiasa ili kuweza kufaidika katika njia mbalimbali, kama tunakuwa na masuala ya uwekezaji, katika masuala ya misaada ya kifedha inayotolewa kimataifa, wanahakikisha wanajinufaisha wao wenyewe kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo nalo limekuwa na taathira kubwa. Tukiangalia upande wa pili wa kazi ya wasarufu wasarufu, ni kwamba katika upande wa pili ni kwamba hali ya maisha ndani ya Lebanon, wananchi wa Lebanon wamekuwa na hali ngumu sana ya kimaisha. Wananchi wamekuwa na hali ngumu hata kukosekana kwa baadhi ya vitu vya msingi, kama swala zima la kuwepo kwa nishati ya mafuta na fueli imekuwa ni tatizo kubwa sana ndani ya Lebanon, baada ya swala zima la ughali wa maisha.
Na hii swala la ulaji rushwa vile vile inasemekana ndio kisababu ya mlipuko uliotokea katika bandari kule Beirut mwaka jana, na ulaji rushwa na uzembe. Nini hasa kinasemekana juu ya swala hilo?
Swala hili la mlipuko wa Lebanon ndio kitu ambacho tunaweza tukasema hata haya machafuko ambayo yameibuka kuanzia jana na mvutano wake, vyote hivi vimechangiwa na suala hilo, kwa sababu suala hili la mlipuko wa Lebanon, mbali ya tetesi na tuhuma hizo za kuwepo vitendo vya uzembe na vile vile masuala ya rushwa ambayo yanahofiwa kwamba yamehusika katika mlipuko huu, lakini vile vile kumekuwepo na suala la mivutano ya kisiasa. Kila upande umekuwa ukijaribu kutupia mzigo wa lawama upande mwingine. Kumekuwepo na suala la kutuhumiwa kundi la Hizbullah watu wake kwamba kwa namna moja au nyingine pengine wamehusika na mlipuko ule, na Hizbullah na wenyewe pamoja na waitifaki wake kama harakati ya Amal wamekuwa wanapinga swala hilo na kuonyelea na kusisitiza kwamba kinachofanyika katika uchunguzi wa mlipuko wa bandari ya Beirut kumekuwa kuna masuala ya utashi wa kisiasa na kutaka kuwatupia mzigo wa lawama wale wasiohusika. Kwa hivyo kama ulivyoelezea, ulivyogusia wewe mwenyewe kwamba swala zima la kuwepo na hofu au kuwepo na tuhuma kwamba kuna vitendo vya ufisadi na rushwa vimechangia katika ujiangalile na mlipuko uliotokea kwenye bandari ya Beirut, ni jambo ambalo ndio mpaka sasa nalo limeibua mvutano huu ambao hatimaye tumeshuhudia kutokea machafuko na mauaji ambayo yameshuhudiwa jana katika mji mkuu wa nchi hiyo Beirut.
Huyo ni Abdul Fattah Idi akizungumza na Sauti ya America kutoka Teheran, na tutafuatilia kwa undani zaidi matokeo ya jaji Bitar asiyeonekana hadharani na kutozungumza na waandishi wa habari. Na makala haya yanatufikisha mwisho ya kipindi chetu cha Kwa Undani. Asante kwa kuwa pamoja nasi wakati wote, na kwa niaba ya mwongozo wa kipindi Saida Hamdun, mimi ni Abdul Shakur Abud nikutakieni usiku mwema na wikendi ya amani. Msikose kwa nasi wakati mwingine. Kwaherini.